Καλημέρα κύριε Δημητρακόπουλε.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Καμπουράκη.
Πώς είστε?
Κυρία Κασίμη.
Τι κάνετε?
Ζούμε.
Αυτό είναι το.
Να επιβιώσουμε.
Εντάξει. Καλά είμαστε. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς τώρα, οι ποινικολόγοι που ξέρετε από τη διαδικασία από τα δικαστήρια, διότι εγώ και να πω κάτι. Το λέω θεωρητικός ή από κανένα γνωστό μου, κανένα φίλο μου. Εσύ έχεις 100 περιπτώσεις για κάθε άρθρο του ποινικού κώδικα. Αυτά που έχουν αλλάξει. Για πες μου, ρε Μιχάλη, είναι της προκοπής, είναι σε σωστή κατεύθυνση, πρέπει, δεν πρέπει, υπάρχουν ζώρικα πράγματα, δηλαδή για πες μου έτσι μια γενική εκτίμηση.
Η αλήθεια είναι ότι η γενική εκτίμηση είναι ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
Ναι.
Υπάρχουν όμως και επιμέρους διατάξεις, τις οποίες θα πρέπει να είχαμε πάρα πολλές ώρες για να τις αναλύσουμε, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Προβλήματα τα οποία, όπως γνωρίζετε, τα έχουν επισημάνει η Ένωση Εισαγγελέων.
Ναι.
Τώρα, βασικά όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σύγχρονος ποινικός νόμος με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Γιατί αυτό ρε παιδί μου, εγώ αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω το εξής, να ρωτήσω για δύο-τρία επιμέρους πράγματα. Πρώτον, όπως είπα και πριν, επειδή έγινε φασαρία για το βιασμό,
ναι.
Χωρίς σωματική βία, μέσω εκβιασμού κλπ. Λέω εγώ δεν πιστεύω τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αθώσει τους βιαστές. Άρα υπάρχει κάποιο σκεπτικό που εγώ μπορεί να μην το πιάνω.
Ναι.
Αλλά κάτι πρέπει να στηρίζονται.
Νομίζω για το θέμα του βιασμού είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις.
Ναι.
Θα έλεγα ότι αυτός που πραγματικά είναι βιαστής, που χρησιμοποιεί δηλαδή σωματική και ψυχολογική βία προκειμένου να κάμψει την αντίσταση μιας γυναίκας, είναι βιαστής και με τη σημερινή αποτύπωση και διατύπωση του νόμου, έτσι, χωρίς καμία.
Επειδή αντέδρασε η Καβαδία και οι γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως αντιδράσανε. Όχι, και αντιδράσανε, ας πούμε, και το λέω. Ότι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Α, λες ότι δεν είναι τόσο.
Δεν είναι. Καταλαμβάνεται κάθε μορφή βιασμού.
Ωραία.
Είναι η άποψή μου. Κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά.
Ναι. Ωραία.
Τώρα η κριτική πάντοτε είναι.
Εντάξει.
Αποδεκτή.
Δεύτερον.
Από την άλλη πλευρά, ένα θέμα το οποίο το είχα θίξει και εγώ, θα έλεγα από τους πρώτους που το θίξαμε. Το πιο συνηθέστερο αδίκημα αυτή τη στιγμή είναι οι κλοπές. Όπου ρημάζουν τα σπίτια των ανθρώπων και μάλιστα όχι σε συνοικίες ακριβές, γιατί στις συνοικίες ακριβές υπάρχει ασφάλεια. Υπάρχει ασφάλεια μεγάλη.
Έχει αλλάξει κάτι στη διαδικασία του αυτοφόρου.
Ναι. Η αρχική διατύπωση ουσιαστικά καταργούσε το αυτόφορο. Το καταργούσε. Δηλαδή θα μπορούσε να μπει κάποιος μέσα σε ένα σπίτι, να κλέψει πράγματα 100.000 ευρώ και θα απαιτεί το για να ενεργοποιηθεί το αυτόφορο να κατατεθεί έγκληση από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και στις διακοπές.
Ναι.
Αυτό θα είχε σαν συνεπακόλουθο να έβλεπε τον κλέφτη να βγαίνει έξω το σπίτι αστυνομικός και να μην μπορούσε να το συλλάβει.
Το φτιάξανε αυτό.
Το επισημάναμε από την αρχή αυτό.
Ναι, το θυμάμαι.
Και μάλιστα,
ναι.
για να γελάσουμε, Δημήτρη, μια δήλωση που είχα κάνει τότε σχετικά και το έφυγε αυτό το θέμα, την έκανε ένα παραγωγή ο Αντώνης Οκανάκης. Σκετσάκι, α πούμε, που έδειχνε τον αστυνομικό να μην μπορεί να συλλάβει τον κλέφτη και ίσως να έπαιξε. Αν θέλετε θετικό ρόλο.
Και το φτιάξανε αυτό. Το φτιάξανε.
Αυτό φτιάχτηκε πλέον. Όποιος, ας πούμε, μπαίνει στα σπίτια και ρημάζει τον κόσμο, θα συλλαμβάνεται όπως πρέπει να συλλαμβάνεται. Έτσι, γιατί πρέπει να σεβόμαστε το αίμα και τον υδρότα του.
Μα φυσικά. Γιατί άκουγα κάτι κουφά, ας πούμε, ότι θα σπάει τα μάξι μπροστά στο αστυνομικό και αυτό δεν μπορεί να παρέμβει κλπ.
Όχι. Αντιμετωπίστηκε.
Εντάξει,
ένα άλλο θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε για δικιά μου άποψη, λέμε θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
Ναι.
Είναι η κατοχή των εκρηκτικών βομβών και των εκρηκτικών υλών, η οποία τη μετατρέπει σε βλημέλημα.
Αυτό με τις μολότοφ που λέγαμε.
Για μένα αυτό είναι ανεπίτρεπτο, διότι είναι σαν να λέμε μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να πούμε, ρουκέτες. Μπορεί να έχει βόμβες οι οποίες μπορεί να σκοτώσουν εκατοντάδες ανθρώπους, από τη στιγμή που στέκει στο σπίτι του είναι βλημέλημα και τις κατέχει. Αυτό είναι λάθος, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο δίκαιο του κόσμου. Θα πρέπει να αλλάξει έστω και την ιστάτη στιγμή, διότι. Κάνοντας και λίγο χιούμορ, γιατί συνηθίζουμε το χιούμορ πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας, είναι σαν να περνάμε ένα μήνυμα στο πλανήτη όλο. Ας έρθουν οι τρομοκράτες και οι κλιματίες εντός η χώρα, να τους δώσουμε και αποθήκες, να βάζουν εκεί πέρα τις εκρηκτικές βόμβες, να μην έχουν κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα.
Είναι λάθος, το έχουμε επισημάνει. Δυστυχώς αυτή η επιμονή, η αιμονή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Γιατί άλλο είναι απλή μολότοφ και άλλο είναι οι εκρηκτικές βόμβες. Μην βάλουμε τώρα στην ίδια μοίρα τη μολότοφ με την εκρηκτική βόμβα. Είναι απαράδεκτο.
Ναι, αλλά και η μολότοφ, ρε παιδί μου. Άμα κυκλοφορείς με μια μολότοφ, ρε Μιχάλη, στην πλάτη, να πούμε, στο σακίδιο.
Δεν μπορεί να. Δηλαδή... Δεν διαφωνώ.
Πάω την πάω βόλτα. Ναι.
Ακριβώς. Πρέπει να την χρησιμοποιήσει για να γίνει κακούριμα. Δηλαδή, γιατί και η μολότοφ, άμα πέσει έναν άνθρωπο, έχω δύο εγώ ανθρώπους οι οποίοι.
Του σκέφτεται. Με
πλάκα μολότοφ ανοίγει το σώμα, λες και σαρνεί. Έτσι είναι το κόκαλο μέσα. Είναι τραγικές συνθήκες. Εμείς που τα έχουμε βιώσει αυτά λόγω δουλειά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τα είπαμε, δεν τα κάναμε. Το μείζον όμως θέμα είναι, το οποίο θα πρέπει να το πω, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μεγάλες δουλειές, όπως είναι οι Siemens, όπως είναι τα εξοπλιστικά, όπου αυτή η κυβέρνηση και πιστεύω όλος ο πολιτικός κόμβλος κάνει αγώνα για τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Ναι.
Με τις ρυθμίσεις που εισάγει ο νέος ποινικός κώδικας, αυτές όλες οι δίκες, θυμηθείτε το. Θυμηθείτε το, θα παραγραφούν.
Α.
Και αυτό για μένα είναι μια
και τη Χρυσή Αυγή επιδρά και στη δίκη τη Χρυσή Αυγή.
Όχι, στη Χρυσή Αυγή, όχι. Στη Χρυσή Αυγή δεν είναι επιδρά καθόλου. Απλώς το πλαίσιο ποινής του διευθύνοντος στην εγκληματική οργάνωση από 20 χρόνια που ήταν maximum η θεωρητική τη ελευθερία ποινή, κάθριξη δηλαδή, τώρα μέσα 15 χρόνια κάθριξη.
Ναι.
Καταλάβω, δεν την επηρεάζει καθόλου. Επηρεάζει όμως εκεί που έχουν εκατομμύρια μίζες.
Ερώτηση. Υπάρχουν στις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι με το που θα περάσει αυτός θα απελευθερωθούν, ναι.
Βεβαίως, πάρα πολύ. Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αδικημάτων οι οποίοι παραγράφονται σοβαρών αδικημάτων.
Και έλεγα και εγώ, κοίταξε τώρα του άνθρωπου.
Ναι. Γι' αυτό είναι που οι εισαγγελείς λένε και για μαζικές αποφυλακίσεις, επειδή
ναι. Ακριβώς. Χιλιάδες.
Ναι, αλλά πρόσεξε. Και έλεγα και εγώ, ρε παιδί μου, κοίταγα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, στις φυλακές ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μακράν πρώτος. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Περιμένα να αποφυλακιστούνε.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι φυλακές είναι πάρα πολύ δημοφιλές κόμμα.
Ναι, μα έλεγα παράξενο μου φαίνεται, ας πούμε, και τώρα βγαίνει. Ότι σου λέει θα βγούμε κάποιοι. Ας πούμε, ψήφισε.
Θα διαβάσει τον ποινικό κώδικα.
Ναι, μάλιστα.
Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε πολλά θετικά να πούμε και πολλά αρνητικά. Κρατάμε.
Η γενική κατεύθυνση πάντως λες ότι είναι εξυγχρονιστική και καλή.
Ναι, αναμφισβήτητα. Απλώς όμως εκφράζω και δημόσια ένα παράπονο όταν έχεις τον ποινικό κώδικα, ο οποίος αλλάζει μετά από 70 χρόνια ολόκληρα. Όπου ο ποινικός κώδικας, αν θέλετε, ρυθμίζει τις ζωές όλους μας. Έτσι, προστατεύει τα ένωμα, τα συστηματικότερα ένωμα αγαθά, τη ζωή, την περιουσία, την τιμή, την υπόλοιψη. Εκεί απαιτείς να είναι προϊόν, ας πούμε, συνενετικών πρωτοβουλειών, να είναι όλα τα κόμματα. Δεν μπορεί, ας πούμε, μια κυβέρνηση τώρα σε αποδρομή που ουσιαστικά δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση να περνάει μόνο.
Καλά, αυτή είναι πολιτική κρίση. Αυτή είναι πολιτική κρίση τώρα.
Λοιπόν. Ένα λεπτό, πολιτικές κρίσεις δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς.
Βεβαίως, κύριε Δημήτρη.
Αυτό πρέπει να το πούμε, Δημήτρη μου.
Εγώ σε έχω ακούσει και κάνεις πολιτική αγόρευση μέσα σε δικαστήριο.
Έτσι πρέπει. Γιατί η πολιτική είναι μέσα στη ζωή μας.
Ναι.
Μπορεί να μην είμαι πολιτικός, αλλά είμαι πολίτης. Έτσι μην το ξεχνάμε.
Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, κύριε Καθήμη. Γεια σας.